Ja, jeg synes, vi skulle starte med at bede sammen. Far, vi kommer til dig i begyndelsen af den her formiddag, det her møde. Tak, far, at vi kan få lov at leve et liv i tæt fællesskab med dig, hvor du dagligt ved din hellige ånd opmunter, inspirerer os, taler til os. Jeg bare takker og priser dig for, at selvom at vi lever i de her restriktive tider, så er livet med dig ikke på nogen måde begrænset. Jeg bare takker og priser dig, at vi hver især må få lov at opleve, hvordan at livet med dig i den her tid vokser, styrkes og når nye mål. Jeg bare priser og takker dig i Jesu navn. Amen. Eftersom at det er første gang, jeg i år har mikrofonen, så vil jeg lige benytte anledningen til at ønske alle et godt nytår. Så kan du sige, godt nytår, men det er der lang tid siden. Ja, det er det faktisk ikke. Der er godt nok sket meget, så vi kan godt føle det som om, at det faktisk er rigtig længe siden. Men vi har kun 10. januar. Så godt nytår til jer alle sammen. Og jeg vil også huske at sige til alle menighedens medlemmer og dem, som ellers kommer her i huset. Tak for det gamle år, og ikke det nemmeste år, vi har haft som menighed. Ikke det nemmeste år, vi har haft at være kirke i, men det kunne der siges meget om, det skal vi ikke gøre. Men en ting vil jeg dog sige, som jeg har lyst til at sige, og det er, at vi havde også, det vil jeg rigtig meget gerne sige tak for, vi havde ledermøde i tirsdags, sådan online og i god stil og alt muligt. Og der kunne vi konstatere, at vores fælles menigheds økonomi, den havde det rigtig godt, at økonomien i vores menighed var sluppet utrolig godt igennem 2020. Endda så godt, at vi kunne støtte andre. Vi kunne hjælpe et par andre tjenester, som ikke i samme omfang havde den økonomi, de plejer. Altså når man er en rejsende tjeneste og ikke kan rejse nogen steder, så gør det selvfølgelig ondt. Så tak til enhver glad giver, som har støttet i 2020, og jeg håber, at vi vil tage den her gode stil med ind i 2021. Det er jo bare sådan med kirke, at man kan ikke køre kirke uden penge, så det hænger desværre sammen. Det. Ja. Så tak for det. Da jeg var teenager, det er lang tid siden, men og også lidt før, i mine teenageår, så læste jeg systematisk Bibelen igennem flere gange. Selv, de her slægtstavler og sådan noget, tvang jeg mig selv til at læse igennem siden, selvom at det gav ikke meget mening, og jeg forstod ikke meget af det, men jeg tænkte, at det må have en eller anden form for mening, siden at det var med. Det kan ikke være tilfældigt, det var ikke. Jeg ved godt, det er så senere i dag, har jeg forstået, at det er en del af jødisk kultur og tradition, mere end det ligesom fylder for os, hvem at vi nu stammede tilbage fra for flere hundrede år siden. Men så jeg læste Bibelen adskillige gange sådan fra den ene ende til den anden i min teenageår og min ungdom. En af de bøger, som tiltrak mig dengang, og faktisk stadigvæk gør det, det er bøger. Det er et par breve. Det er Paulus' breve til Timotheus. Paulus, på Paulus' fjerde missionsrejse, der blev Timotheus efterladt i Efesus for at føre tilsyn med menigheden der. Den fjerde missionsrejse er ikke beskrevet i rigtig i Bibelen, men vi ved, at den er der. Vi ved, at han har været på den. Menigheden i Efesus var måske den allerbedste menighed på Bibelens tid. Så det var ikke bare en eller anden tilfældig lille udpost, at Timotheus han blev efterladt i og ligesom skulle få hjælp og få tingene til at fungere. Det, som fascinerer mig i de her breve, det er, at den her aldrende, erfarne tjener, Paulus, Han rådgiver Timotheus, som tydeligvis er noget yngre, og måske er selvfølgelig nødvendigvis også mere uerfaren end Paulus. Men Paulus må på en eller anden måde have set et kæmpe potentiale i den her unge mand, siden han vælger at efterlade ham i den bedste menighed, som var på den tid. Opgaven, eller hensigten med brevene, det var at klæde Timotheus på til opgaven. Så godt, at han kunne få ligesom menigheden i Efesus på rette kurs. Han var op imod ældre personligheder, ældre end Timotheus selv. Ikke nogen nem opgave, når man er ung. Ikke nogen nem opgave i dag, og jeg tænker, at dengang var det slet ikke nemmere på nogen måde at være ung og skulle træde op imod ældre personligheder. Der havde i menigheden snedet sig sådan en blanding af jødisk lovtrældom og en forkert opfattelse af askese, som det hedder. Askese, det er sådan, det betyder afholdenhed fra almindelig nydelse og almindelig livsudfoldelse. Så har vi det på plads. Men der er sådan en blanding ind af noget jødedom, som er røget med over i kristendommen, og så har man fået det her forkerte syn på. Måske kunne vi kalde det helliggørelse. Jeg ved det ikke. Falsk lære vil påvirke den måde, vi lever på. Vi må kende sandheden, så vi kan forsvare os imod falsk lære og undgå, at Satan får ligesom fodfæste i menigheden, står der i vores hverdagsdansk omtale af Paulus' brev her. Så det er nogle ret svære problemstillinger, som Timotheus her, han skal håndtere. Og et af de her problemstillinger læser vi om i 1. Timotheus kapitel 6, vers 1 og 2. Der siger Paulus sådan her: en kristen slave skal vise sin herre respekt for et Guds navn, og det kristne budskab ikke skal få et dårligt ry. Er slavens herre også troende, må slaven ikke vise ham mindre respekt, fordi de som kristne står lige. Tværtimod, så bør slaven udføre sit arbejde endnu bedre, for den, der nyder godt af hans veludførte arbejde, er en kristen, som er elsket af Gud. Nu er det ikke sådan, at Paulus, han er for slaveri. Han nævner faktisk tidligere i brevet, at han mener, at slavehandlere, de er nogle værre banditter, som får overordentligt svært ved at bane sig vej ind i himlen. Så Paulus er ikke for slaveri. Men han forsøger også at navigere i en kultur, hvor at slaveri bare var almindelig. Og der er kommet de her mennesker ind i menigheden, som havde det her kultur med sig. Altså der er kommet både slaver ind i menighederne, der er også kommet mennesker, som havde slaver, og som for hvem det at have slaver var det mest naturlige. Og han tager på en eller anden måde ikke et opgør med den kultur i hans undervisning til Timotheus, men han forsøger at navigere i det. Vi har forhåbentlig og heldigvis ikke længere slaver i Danmark, så det er ikke et emne, vi behøver at dykke så dybt ned i. Men vi har stadigvæk, kan man sige, relationer, hvor vi ikke er lige, hvor vi på en måde i samfundet ikke har de samme muligheder, har de samme vilkår. Paulus, han siger her, slaven, han skal vise sin herre respekt. Og det tænker jeg, det må have været noget af en opgave. På en eller anden måde er du, måske uden selv at ville det, havne i den her situation, hvor du blev en slave, du blev solgt til den her mand, familie, eller hvad det nu var. De ejer dig med hud og hår, de hersker fuldstændig over dig. Og så siger Paulus, men du bliver nødt til at også skal vise respekt, hvis du skal leve din kristendom ud. Er det så sådan, at hvis slavens herre også er en troende, ja, så lægger Paulus ligesom tryk på her, så er det endnu mere vigtigt, at slaven viser sin herre respekt. Det er ikke nogen nem måde at leve på for den her stakkels slave. Ja, faktisk så siger Paulus, at slaven virkelig skal hænge i for at vise, hænge i for hans herre. Altså han skal virkelig udføre hans arbejde med flid og iver, så slavens herre kan nyde godt af slavens arbejde. Vi kan næsten ikke forstå det, hvad der bliver sagt der. Det er langt væk fra, hvor vi er. Vi kan ikke håndtere det, det som Paulus han underviser om her. Sådan er det bare. Men midt i afsnittet her, som jeg har læst, der springer der noget ud for mig, som Paulus han siger, nemlig, det kan I selv gå tilbage og læse, fordi de er kristne, så står de lige. Det gør de ikke i deres hverdag hjemme på jobbet, kan man sige. Men i menigheden, så står de lige. Menigheden er jo ikke bygningen. Menigheden er jo de mennesker, som udgør det kristne fællesskab. Og her, om man er slave eller herre, eller hvad man er, så er Paulus' undervisning, her står vi altså lige. Og det er en helt central undervisning for Paulus, at uanset hvem vi er, når man samles i menigheden, så er vi alle lige. Så det er en svær balance. Man har haft sit arbejde om dagen, hvor der har været et forhold her. Der har været en herre, der har været en slave. Og om aftenen, så mødes vi i det kristne fællesskab, og så er vi lige pludselig lige. Det har været enormt svært, tænker jeg, at navigere i. Men udgangspunktet er, i det kristne fællesskab, der er vi alle lige. Vi læser andet sted i skriften, at der er forskellige tjenester. Og det ved vi. Der er forskellige tjenester, der er forskellige opgaver i menigheden. Men det ændrer ikke på, at både Jesus og Paulus i deres undervisning var det fuldstændig på lige, at i menigheden, i det kristne fællesskab, så er vi lige. Samfundet dengang, og det er det vel stadig, var på en eller anden var og er lavdelt. Vi bryder os ikke om at sige det, som det er. Men på en eller anden måde har vi samtidig snakket om derhjemme, at det virker ligesom om, at uligheden i vores samfund, i vores generation, ikke er blevet mindre. Tværtimod måske. Men den her lære om, at vi alle er lige, var en fuldstændig modpol til verden omkring i den tid. Og den blev så stærk, at den på 300 år truede selve Romerriget. Og det er jo en vanvittig tanke. Det er jo næsten en slags krig uden våben, de har gjort. En slags pacifisme. Og så har de alligevel vundet en kæmpe sejr. Hvis vi har fået det billede i os, og det kan vi nemt have, for det har vi på en eller anden måde måske taget med fra verden og ind i kirken, at vi som kristne ikke er lige, så er der noget, vi skal have justeret. Vel, der er forskellige tjenester, der er forskellige opgaver i menigheden. Men i bund og grund, og det skal være sådan, at så er vi lige, men har vi fået en anden opfattelse, så er vi bare på vildspor. Har vi fået en praksis, hvor vi tjener ud fra et billede om, at vi ikke er lige, så er vi på vildspor. Og det, der ofte kommer til at ske, det er jo, at vi tjener ud fra et billede om, at der er nogen, der er mere end mig. At jeg på en eller anden måde er havnet i en situation, hvor jeg er underlegen i forhold til mine andre brødre og søstre. Den tanke må vi ikke have. Den tanke må vi ikke få. Vi skal ikke være ens i menigheden, men vi skal trods vores forskelligheder og vores forskellige tjenester være lige. Vi er forskelligt skabt. Vi er mænd og kvinder, drenge og piger, vi er tykke, vi er tynde. Jeg repræsenterer de lidt store i den sammenhæng. Men det ændrer ikke på, at vi i Kristus er lige. Vi er forskelligt skabt, vi kan og skal, trods det ikke løbe det samme løb. Der findes en fyr, som hedder Claudio Freeston, og det kan være, at det navn er ukendt for dig. Det er det ikke. Det er det ikke for mig. Han er en argentinsk vækkelsesprædikant af de, kan man sige, jeg vil nok kalde det lidt, en stor kanon. På et tidspunkt, så løb han New York Marathon, og der lærte Gud ham en lektie i det her løb. Nu er jeg ikke maratonløber, jeg bliver det aldrig, inden jeg får trænet mig op til det, så tror jeg, min krop er den at brække sammen. Men i det her maraton, som han har trænet op i lang tid, der er han med godt fremme, da starten går. Men det går op for ham, da de kommer lidt derud af, at han uheldigvis er kommet foran sådan en mur af løbere bag ved ham. Han løber i en god flok der, men bag ved ham der er en mur af løbere, som de er bare i bedre form. De har noget mere i benene, om man så må sige. Og de skubber og maser bagfra. Og så bliver han nødt til at begynde at tænke, hvad gør jeg nu her? Og han har ligesom valget imellem at løbe lige så stærkt som dem her bagfra. Eller at trække ud til siden, og så lade den her mur af noget mere ivrige løbere end ham selv komme forbi. Han valgte at trække ud til siden og lærte ligesom den lektie, at jeg kan kun løbe det her løb. Jeg kan kun nå til enden af det her løb. Jeg kan kun overleve det her løb, hvis jeg løber det her løb i mit eget tempo. Hvis jeg skal løbe det løb i det her tempo, som dem her bag mig, de løber i, så når jeg ikke turen rundt, så brækker jeg simpelthen fysisk ned. Han har taget den lektie med over i kirken. Uanset hvor lige vi er i Kristus, kan vi kun gennemføre det løb, som vi har i Kristus, som vi alle sammen er i, hvis vi løber med Kristus i vores eget tempo. Vi kan ikke løbe de andres løb, men vi kan nemt have en tendens til at se os misundelige på andres løb, være fascineret af andres løb, og måske endda få en form for mindreværd i forhold til vores eget løb, og det vi selv ligesom får lov at opleve, får lov at se og alt muligt. Men det må bare være sådan, at vi er ens i Kristus, men det er ikke det samme løb, vi løber. Det foregår ikke i samme tempo. Det er ikke den samme rute heller, vi ofte løber. Amen.